Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, γιατί το όνομά του, το όνομα του Ιησού Χριστού είναι Εμμανουήλ, και αυτό σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Και ας ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές, ας ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 18 έως 23, όπου γίνεται λόγος για αυτό το όνομα του Κυρίου μας. Κατά Ματθαίον λοιπόν Άγιο Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 18. Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής. Η μητέρα του, η Μαρία, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμως συνευρεθούν, έμεινε έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μνηστήρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να τη διαπομπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αραβώνα χωρίς επίσημη διαδικασία. Όταν όμως κατέληξε σε αυτή τη σκέψη, του εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος σταλμένος από τον Θεό και του είπε: «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους». Με όλα αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης: «Η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Εμμανουήλ», που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Αμήν.
Αμήν.
Έτσι καταλαβαίνετε τι συνέβη. Η Παρθένος Μαρία, η Παναγία, έμεινε έγκυος δια του Αγίου Πνεύματος και ξαφνικά ο Ιωσήφ βρέθηκε μπροστά σε αυτό το πρόβλημα. Η αραβωνιαστικιά του ήταν έγκυος. Και επειδή ο νόμος έλεγε ότι έπρεπε να γίνει μια διαδικασία στην οποία η κοπέλα η οποία ανήπαντρη έμεινε έγκυος θα λιθοβολούνταν, σκέφτηκε από καλοσύνη να την χωρίσει χωρίς να πει για ποιο λόγο τη χωρίζει. Και εμφανίζεται τότε άγγελος του Θεού και του λέει: «Πρόσεξε τι θα κάνεις, μην την χωρίσεις, διότι αυτό το παιδί που γεννιέται, γεννιέται από το Πνεύμα το Άγιο, και με αυτό που θα γίνει εκπληρώνεται ένας λόγος από την Παλαιά Διαθήκη, από τον προφήτη Ισαΐα». Και η παραπομπή στον Ισαΐα είναι 7ο κεφάλαιο, χωρίο 14, Ισαΐας λοιπόν 7:14, όπου διαβάζουμε: «Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημείο. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ». Ο Θεός είναι μαζί μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ξαφνικά ο Ιωσήφ μαθαίνει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην οικογένειά του, αυτό που συμβαίνει στη μνηστή του, είναι κάτι το οποίο προφητεύτηκε περίπου 720 χρόνια πριν. Έτσι, διότι με τον Ισαΐα βρισκόμαστε πριν από την κατάληψη του Βορείου Βασιλείου από τους Ασσυρίους, άρα είμαστε πριν από το 722 π.Χ. Έτσι λοιπόν, ένας λόγος που υπόθηκε 700 χρόνια πριν, ξαφνικά μαθαίνει ότι πραγματοποιείται σήμερα, πραγματοποιείται μέσα στην οικογένειά του. Και λέει, ο λόγος αυτός έλεγε ότι η Παρθένος θα αποκτήσει γιο και το όνομα αυτού του γιου θα είναι Εμμανουήλ. Και αυτό, λέει, σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μία αποκάλυψη του Θεού, ότι ο Θεός δεν είναι μόνο ψηλά στον ουρανό, δεν είναι μόνο ο δημιουργός του σύμπαντος, δεν είναι αυτός που απλώς φροντίζει και συντηρεί το σύμπαν, αλλά είναι αυτός που έρχεται για να μείνει μαζί μας. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι μαζί σου. Και έτσι αδέλφια μου, καθώς σήμερα είναι ακριβώς η ημέρα που εορτάζει το όνομα Εμμανουήλ, έτσι, πέρα από το γεγονός ότι μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά στους Μανώλιδες, εκτός από αυτό είναι ευκαιρία να θυμηθούμε την αλήθεια αυτή, ότι έρχεται ο Θεός και σου λέει «Δεν είμαι κάπου μακριά, είμαι μαζί σου, είμαι μαζί σου». Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει? Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και λέει «Κοίταξε, εγώ θέλω να είμαι μαζί σου, αλλά δεν θα είμαι αναγκαστικά μαζί σου, θα είμαι μαζί σου όταν και εσύ θέλεις να είσαι μαζί μου». Βλέπετε, αυτή είναι μία αρχή την οποία διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2. Θυμάστε, εκεί πέρα ο λαός Ισραήλ είχε βρεθεί σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση και ξαφνικά λέει «Το Πνεύμα του Θεού ήρθε στον Αζαρία, τον γιο του Οδίδ, και βγήκε να συναντήσει τον Ασά». Ξαφνικά ένας προφήτης του Θεού, ο Οδίδ, δέχεται επάνω του το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου και πηγαίνει και βρίσκει τον βασιλιά και λέει «Άκουσε με, Ασά», του είπε, «εσύ κι όλος ο λαός των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν, ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν κι εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητάτε θα τον βρίσκετε, αν όμως τον εγκαταλείψετε θα σας εγκαταλείψει». Έρχεται λοιπόν η αποκάλυψη του Θεού και λέει ο Κύριος, «Παιδιά, εγώ θέλω να είμαι μαζί σας». Και το όνομα αυτό του Ιησού Χριστού, το όνομα Εμμανουήλ, αυτό δηλώνει. Ο Κύριος σου λέει, «Εγώ θέλω να είμαι μαζί σου. Θέλω να είμαι μαζί σου. Αλλά δεν μπορώ να είμαι μαζί σου και δεν θέλω να είμαι μαζί σου με το ζόρι». Γι' αυτό η αρχή του Θεού, αδέλφια μου, είναι ότι ο Θεός είναι μαζί μας όταν εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί του. Και έτσι, καθώς τελειώνει μια χρονιά και σε λίγες μέρες με τη χάρη του Θεού θα αρχίσει μια καινούργια χρονιά, είναι σημαντικό μέσα μας να αποφασίσουμε «Θέλω ο Θεός να είναι μαζί μου». «Θέλω ο Θεός να είναι μαζί μου». Θα μου πείτε, καλά, υπάρχει άνθρωπος που να πει «εγώ δεν θέλω ο Θεός να είναι μαζί μου»? Ερώτηση: πόσο μαζί σου, πόσο κοντά σου θέλεις να είναι ο Θεός? Βλέπετε, με τον Θεό, ο Θεός θέλει να είναι μαζί μας, αλλά στην πραγματικότητα το πόσο κοντά μας θα είναι, το πόσο μαζί μας θα είναι, εμείς το διαλέγουμε. Υπάρχει μία αρχή πνευματική στο βιβλίο της επιστολής του Ιακώβου, στην επιστολή του Ιακώβου, στο 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 7 και 8. Λέει εκεί πέρα Ιάκωβος, 4ο κεφάλαιο, χωρία 7 και 8, «Υποταχθείτε λοιπόν στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά σας. Πλησιάστε τον Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος. Καθαρίστε τα χέρια σας οι αμαρτωλοί και εξαγνίστε τις καρδιές σας οι δίγνωμοι». Αυτά είναι πολύ σημαντικά λόγια. Λέει «Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας». Γιατί είναι σημαντικός ο λόγος αυτός? Γιατί μπορείς να ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντιστέκεσαι στον διάβολο και ο διάβολος να μην φεύγει. Άρα μη μου λες «αχ, ξέρεις ο διάβολος τι μου έκανε, αχ ο διάβολος αυτό, αχ ο διάβολος το άλλο». Ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία στη ζωή σου εάν έχεις αποφασίσει Κύριος τη ζωή σου να είναι ο Ιησούς Χριστός. Που το ξέρουμε. Το ξέρουμε γιατί λέει στην προς Κολοσσαείς 1:13 ότι ο Θεός μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους. Ερίσα, το λέει, μας έβγαλε έξω από την εξουσία του σκότους και μας μνετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, που σημαίνει ότι κάποτε ήμασταν στην εξουσία του σκότους, τώρα μας έβγαλε έξω, άρα το σκότος, άρα ο διάβολος, άρα ο Σατανάς δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Συνεπώς, δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό, να αντιστέκεσαι όταν έρχεται ο εχθρός να σου κάνει επίθεση, να αντιστέκεσαι και ο εχθρός να μείνει. Δεν μπορεί να μείνει. Θα φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και μετά λέει, πλησιάστε στον Θεό και αυτός θα πλησιάσει σε εσάς. Ενδιαφέρον. Και για να έρθουμε στην πλάξη, πώς πλησιάζω τον Θεό? Ναι, εγώ θέλω ο Θεός να είναι μαζί μου. Θέλω να τον πλησιάσω περισσότερο. Πώς να τον πλησιάσω περισσότερο? Ξέρετε, το πλησίασμα στον Θεό είναι θέμα καρδιάς. Πώς πλησιάζεις έναν άνθρωπο? Όταν θέλεις να πάρεις κάτι από τον άλλο τον πλησιάζεις, ή όταν νοιάζεσαι για αυτόν? Θέλεις να πλησιάσεις έναν άνθρωπο, πώς θα τον πλησιάσεις? Θα τον πλησιάσεις ζητώντας, ξέρεις, θέλω να μου δώσεις? Δεν τον πλησιάζεις έτσι. Άμα πας σε κάποιον του πεις θέλω να μου δώσεις, τον απομακρύνεις. Πώς τον πλησιάζεις? Τον πλησιάζεις όταν νοιάζεσαι για αυτόν. Τι θα πει πλησιάστε στον Θεό? Θα πει πηγαίνετε στον Θεό με μια καρδιά που η στάση θα είναι, Κύριε, όχι έρχομαι να πάρω, έρχομαι γιατί έχω συμφέρον. Θα μου πεις θα πάω στον Θεό και δεν θα πάρω. Εάν πας θα πάρεις γιατί ο Θεός είναι καλός, είναι αγαθοποιός, είναι αυτός που ξέρει να δίνει καλές δόσεις στα παιδιά του, είναι αυτός που οι βουλές του είναι αγαθές για σένα. Αλλά εάν πας με αυτή την καρδιά, δεν πλησιάζεις τον Θεό. Πλησιάζεις τον Θεό με μια καρδιά που λέει, Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο, να σε αγαπήσω περισσότερο και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να σε γνωρίσουν περισσότερο και να σε αγαπήσουν περισσότερο. Έτσι. Η καρδιά λοιπόν που πάει στον Θεό και πλησιάζει τον Θεό είναι η καρδιά που λέει, Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους να σε γνωρίσουν καλύτερα. Θέλω, Θεέ μου, να σε αγαπήσω περισσότερο και να βοηθήσω κι άλλους να σε αγαπήσουν περισσότερο. Και όταν με αυτή την καρδιά πλησιάζεις τον Θεό, τότε ο Θεός σε πλησιάζει. Τότε ο Θεός αρχίζει να σου μιλάει. Τότε αρχίζει ο λόγος του Θεού να ζωντανεύει. Ξαφνικά ένα χωρίο που έχεις διαβάσει 50 φορές, το διαβάζεις την 51η και παίρνει ζωή. Και δίνει ζωή και αρχίζει ο Θεός να σου μιλάει μέσα από τον γραμμένο λόγο του και αρχίζει ο Θεός να σου μιλάει μέσα στο πνεύμα σου, με το πνεύμα του το Άγιο. Γιατί τον πλησίασες? Γιατί τον πλησίασες με μια καρδιά που δεν πάει από συμφέρον και δεν πάει από εγωκεντρισμό. Βλέπετε, το εγώ μας είναι αυτό που προσπαθεί να μας τραβήξει μακριά από τον Θεό. Και όταν πλησιάζουμε τον Θεό με την τάση μου, Θεέ μου, έρχομαι να πάρω, αυτό είναι πάλι εγώ να ωφεληθώ. Και ο Κύριος λέει, μα εγώ σας σε κάλεσα να πεθάνεις για τον εαυτό σου για να ζήσεις για μένα. Πάλι με το εγώ μου έρχεσαι. Εγώ να ευλογηθώ, εγώ να πάρω. Αφού ξέρεις ότι όταν έρθεις αγαπώντας με και όταν έρθεις θέλοντας να με γνωρίσεις περισσότερο και να με ευαρεστήσεις περισσότερο, εγώ θα σου δώσω. Αλλά μην έρχεσαι με καρδιά ζητιάνου. Θέλω να έρθεις με καρδιά παιδιού. Εγώ σε έβγαλα από την εξουσία του σκότους και σε έστησα στη δική μου βασιλεία. Σε έκανα παιδί μου για να ζεις σαν παιδί μου. Δεν θέλω να ζεις σαν ζητιάνος. Θέλω να ζεις σαν παιδί μου. Και το παιδί είναι αυτό που νοιάζεται για τον πατέρα του. Δεν κοιτάει τον πατέρα του μόνο σαν μία πηγή που έχει να παίρνει. Γι' αυτό και όταν ο πατέρας του πει δεν σου δίνω παιδί μου, δεν νομίζω, το παιδί δεν φεύγει από το σπίτι. Μένει στο σπίτι και εξακολουθεί να είναι μαζί με τον πατέρα του και αγαπάει τον πατέρα του, είτε του δίνει είτε δεν του δίνει. Γιατί ξέρει ότι και ο πατέρας, και όταν δεν του δίνει, η καρδιά του είναι γεμάτη αγάπη για αυτόν. Πλησιάσατε λοιπόν, λέει, στον Θεό και αυτός θα σας πλησιάσει. Και καθώς πλησιάζεις τον Θεό και θέλεις να τον ευαρεστήσεις, αρχίζεις να καθαρίζεις με τη χάρη του Θεού τη ζωή σου. Βλέπεις αμέσως μετά λέει, καθαρίσατε τα χέρια σας αμαρτωλοί και εξαγνίστε τις καρδιές σας ιδίγνωμοι. Έτσι. Με άλλα λόγια λέει, κοίταξε, από τη στιγμή που θέλεις να πλησιάσεις τον Θεό, θα κοιτάξεις και τη ζωή σου. Και θα λες, Θεέ μου, θέλω εκεί που η ζωή μου δεν σου αρέσει, να μου δώσεις τη δύναμη, να μου δώσεις τη σοφία, να ρίξεις φως επάνω, να μου το φανερώσεις, ώστε να το τακτοποιήσω με τη χάρη σου και με τη δύναμή σου το θέμα αυτό. Έτσι, αδέλφια μου, τελειώνει μία χρονιά και αρχίζει μία καινούρια και είναι σημαντικό να λέμε, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί το όνομά σου είναι Εμμανουήλ, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου, θέλω και εγώ να είμαι μαζί σου και θέλω και εσύ να είσαι μαζί μου και θέλω να σε πλησιάσω περισσότερο και θέλω να ρίξεις φως. Να ρίξεις φως περισσότερο στους δρόμους μου και να μου φανερώνεις τους δρόμους που θέλεις να ακολουθήσω. Ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει λέξη έλεγχος και το ρήμα ελέγχω. Και όταν το ακούμε δεν αισθανόμαστε και πολύ καλά ελέγχο. Στην πραγματικότητα ελέγχο σημαίνει ρίχνω φως πάνω σε κάτι για να φανεί στις πραγματικές του διαστάσεις. Αυτή είναι η αρχική έννοια του ελέγχου. Ρίχνω φως πάνω σε κάτι για να φανούν οι πραγματικές διαστάσεις. Γι' αυτό θυμάστε λέει ότι η πίστη είναι, το θυμάστε προς Εβραίους 11:1, έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Η πίστη λέει είναι υπόσταση, βεβαίωση, σταθερό θεμέλιο για πράγματα που δεν υπάρχουν ακόμα στην πραγματικότητα, είναι ελπιζομένων υπόστασης, πράγματα που ελπίζεις και είναι λέει έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων. Δηλαδή ενώ κάτι δεν φαίνεται έχει πέσει τέτοιο φως επάνω του που εσύ το βλέπεις. Το βλέπεις. Μα σου λέει όμως δεν υπάρχει. Υπάρχει. Πώς υπάρχει αφού δεν υπάρχει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Γιατί έπεσε φως Θεού επάνω σε αυτό και η πίστη είναι έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων. Θυμήθηκα μία ιστορία που την συζητούσαμε με κάποιους αδελφούς πριν από καιρό για έναν άνθρωπο του Θεού ο οποίος έλεγε την ομολογία του, ήταν στο εξωτερικό, ήταν στην Αγγλία και λέει εμένα δεν με ένοιαζαν τα πράγματα του Θεού. Εγώ ενδιαφερόμουν μόνο για το ποδόσφαιρο. Ήθελα να γίνω αστέρι στο ποδόσφαιρο και ήθελα να παίξω στην Εθνική Αγγλίας. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Η μητέρα μου λέει ήταν πιστή. Προσευχόταν για μένα. Προσευχόταν να γνωρίσω τον Κύριο. Προσευχόταν να υπηρετήσω τον Θεό. Αλλά εγώ ήμουνα στον κόσμο μου. Δεν με ένοιαζαν αυτά τα πράγματα. Και προσευχόταν και προσευχόταν και προσευχόταν. Κάποια μέρα λέει στο μεταξύ εγώ είχα μπει σε μία ομάδα. Και είχα αρχίσει να προχωράω, ήμουνα καλός ποδοσφαιριστής, προχωρούσα στην καριέρα μου ως ποδοσφαιριστής και μία μέρα λέει εκεί που ετοιμαζόμουν να πάω για να παίξω με την ομάδα μου, βλέπω τη μητέρα μου βγαίνει από το δωμάτιο της προσευχής με ένα χαμόγελο. Μου λέει παιδί μου έχω πολύ ευχαριστά. Ο Κύριος απάντησε στην προσευχή μου και μου έδωσε τη βεβαιότητα ότι θα τον γνωρίσεις και ότι θα τη δεχτείς στη ζωή σου. Λέει εγώ έγινα έξω φρενών, την έβρισα, βρόντισα την πόρτα και έφυγα από το σπίτι. Και είπα εγώ καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω ούτε τον Θεό, ούτε τον Χριστό, ούτε κανέναν. Εγώ θέλω να πάω στην ομάδα μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Και πήγα λέει, αλλά μέσα μου ήμουν ανήσυχος. Γιατί είχα ξαναδεί τη μητέρα μου μετά από προσευχή να βγαίνει με τέτοιο χαμόγελο και να λέει πήρα την απάντηση στην προσευχή και ήξερα ότι κάθε φορά που το είχα δει αυτό το χαμόγελο και αυτή τη βεβαιότητα της απάντησης παρόλο που όλα ήταν αντίθετα γινόταν αυτό το οποίο είχε ζητήσει και έλεγε ότι το πήρε στην προσευχή και έτσι ήμουν ανήσυχος λέει λιγάκι αλλά είπα δεν πειράζει, δεν θα γίνει τίποτα και πήγα, άρχισε το μάτς, άρχισα να παίζω. Και ξαφνικά λέει καθώς κατέβαινα προς την αντίθετη εστία έβλεπα μπροστά μου τις φωτιές της κόλασης. Ποδόσφαιρο. Αλλά καθώς κατέβαινα προς την απέναντι εστία μπροστά μου, έβλεπα στην αντίπαλη εστία τις φωτιές της κόλασης. Οπότε ήταν ένα τρομερό μάτς αυτό, δεν μπορούσα να ησυχάσω, περίμενα πότε θα τελειώσει το μάτς και μόλις τελείωσε, λέει, γονάτισα εκεί που βρισκόμουν κοντά στην εστία, μέσα στο γήπεδο και ζήτησα ο Χριστός να έρθει στη ζωή μου, να γίνει ο Κύριός μου. Και γύρισα στο σπίτι. Λέω, μαμά, να σου πω τα νέα. Μέσα στο γήπεδο προσευχήθηκα και ζήτησα τον Χριστό στη ζωή μου. Και η μαμά μου λέει, το ξέρω παιδί μου, λέει, και επειδή ξέρω ότι από εδώ και πέρα θα κηρύττεις το λόγο του Θεού, ήδη πήγα και σου αγόρασα μια μεγάλη Αγία Γραφή που έχει και γύρω γύρω περιθώρια ώστε να κρατάς σημειώσεις καθώς μελετάς γύρω από τη γραφή σου, και όταν θα κηρύττεις το λόγο του Θεού να έχεις έτοιμη τη γραφή με τις σημειώσεις γύρω γύρω στο περιθώριο ώστε να είναι έτοιμα τα κηρύγματα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ότι η πίστη είναι ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων, έλεγχος ουβλεπομένων. Δηλαδή, αυτό που είδε η γυναίκα τι ήταν? Ότι ο γιος της την έβρισε, έφυγε από το σπίτι και βρόντιξε την πόρτα. Και αυτή πήγε και του αγόρασε μία Αγία Γραφή για να ετοιμάζει τα κηρύγματά του. Γιατί? Διότι λέει ότι η πίστη είναι έλεγχος πραγμάτων μη βλεπωμένων. Πέφτει φως δηλαδή πάνω σε πράγματα που δεν φαίνονται και τα βλέπεις. Και λες, από τη στιγμή που ο Κύριος είπε, ο Κύριος θα το κάνει. Μα αυτό που φαίνεται γύρω τριγύρω είναι εντελώς αντίθετο. Δεν με ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που ο Κύριος έριξε φως, εγώ θα βασιστώ σε αυτό το φως. Από τη στιγμή που στην προσευχή πήρα την απάντηση, θα γίνει αυτό το οποίο είπε ο Κύριος. Και όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Είναι απλώς μέσα στη διαδικασία του να φανεί η απάντηση. Έτσι, πλησιάζεις τον Θεό και ο Θεός σε πλησιάζει. Και από τη στιγμή που εσύ διαλέγεις να είσαι μαζί με τον Θεό και ο Θεός είναι μαζί σου, τότε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ανοίξουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, να δούμε κάποια πράγματα που λέει ο Λόγος του Θεού για το γεγονός ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, το χωρίο 31, Ρωμαίους 8:31, Ρωμαίους 8:31. Τι να προσθέσουμε σε αυτά? Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Άρα, έρχεται ο Θεός και λέει, το όνομά μου είναι Εμμανουήλ. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, το όνομά του θα είναι Εμμανουήλ. Ίσον ο Θεός είναι μαζί μας. Και το επόμενο μας λέει ο Λόγος του Θεού, εάν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Ωραίο αυτό, ε? Που σημαίνει ότι όταν είσαι μαζί με τον Θεό και όταν η καρδιά σου είναι, Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να σε γνωρίσουν περισσότερο, θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο και να βοηθήσω κι άλλους να σε αγαπήσουν περισσότερο, τότε κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον σου. Μα δεν θα προσπαθήσουν να είναι εναντίον μας? Θα προσπαθήσουν, αλλά δεν τους βγαίνει. Αλλά δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα. Εάν ο Θεός είναι μαζί σου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν που έρχεται εναντίον σου. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Εάν ο Θεός, λέει, είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Ποιος μπορεί να τα βάλει με μένα όταν ο Θεός είναι μαζί μου? Και αυτό μπορεί να σε κάνει να αναπαυθείς μπροστά σε όλες τις δυσκολίες και σε όλες τις επιθέσεις. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Εάν ο Κύριος είναι μαζί σου, θα τα βγάλεις πέρα. Και πολλές φορές ο Κύριος θα στείλει και αγγέλους δικούς του. Όταν θα σταθούν άλλοι εναντίον σου, θα στείλει αγγέλους δικούς του και θα σε περιβάλλουν γύρω γύρω, λέει, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Έτσι. Θυμάστε, σας είχα πει την περίπτωση ενός αδελφού που κήρυτε τον Χριστό στην Ινδία καταρχήν και μετά σε διάφορα άλλα μέρη, τον Σαντού Σούνταρ Σινγκ, θα τον έχετε ακουστά, όπου τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν. Και τον είχαν περικυκλώσει σε ένα σημείο που πίσω ήταν βράχια, δεν μπορούσε να ανέβει και από γύρω γύρω τον είχαν κυκλωμένο. Είχε βραδιάσει και ο άνθρωπος του Θεού είπε: «Κύριε, σε ευχαριστώ. Έζησα μέχρι τώρα μαζί σου, ήρθε η ώρα να φύγω από αυτή τη γη, έρχομαι κοντά σου». Και έμεινε εκεί, λέει, τώρα όπου να είναι θα έρθουν να με πιάσουν. Όπου να είναι θα έρθουν να με σκοτώσουν. Περίμενε, είχε νυχτώσει, τίποτα, περίμενε. Ξημέρωσε, λέει, φαίνεται περιμένουν την ημέρα να έρθουν να με πιάσουν. «Κύριε, είμαι στα χέρια σου». Ξημερώνει και δεν είναι κανείς εκεί κοντά. Και έχουν φύγει. Αργότερα, μετά από χρόνια, συνάντησε κάποιους από τους ανθρώπους που τον κυνηγούσαν και λέει: «Εκεί σε είχαμε περικυκλωμένο και ήμασταν σίγουροι ότι θα σε πιάναμε. Αλλά όταν είδαμε», λέει, «αυτούς που είχες φρουρά γύρω σου, είδαμε ότι ήταν τόσο βαριά οπλισμένοι που αν και τα βάζαμε μαζί τους θα μας διέλυαν». Μα λέει: «Ποιοι?» «Εγώ ήμουν μόνος μου, δεν ήταν κανένας». «Τι λες», λέει, «ήσουν μόνος σου?» «Εκεί γύρω-γύρω», λέει, «ήτανε άνθρωποι που είχαν πολύ βαρύ οπλισμό και είπανε: τώρα έτσι και κάνουμε μία προσπάθεια να τον πιάσουμε, αυτοί θα μας διαλύσουν. Οπότε άστο καλύτερα», και φύγαμε. Άγγελοι Κυρίου, που οι άνθρωποι που τον κυνηγούσαν τους είδανε ως πολύ βαριά οπλισμένους ανθρώπους. Και ο άνθρωπος συνέχισε να ζει και να διακονεί. Έτσι, όταν είσαι με τον Κύριο και όταν ο Κύριος είναι μαζί σου, και αν είσαι με τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαζί σου, γιατί θέλει να είναι μαζί σου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν. Δεν πρόκειται να φύγεις από αυτή τη γη εάν δεν έρθει η ώρα του Κυρίου, που λέει ο Κύριος: ο άνθρωπος αυτός τελείωσε το έργο που είχα για αυτόν κάτω στη γη και τώρα θα τον πάρω κοντά μου. Δεν φεύγεις ως πιστός, δεν πεθαίνεις ως πιστός όποτε να είναι και όποτε θέλουν κάποιοι άλλοι. Πεθαίνεις όταν ο Κύριος πει ότι ολοκλήρωσες το έργο σου εδώ κάτω στη γη. Εάν δεν το έχεις ολοκληρώσει και ο Κύριος εξακολουθεί να έχει σχέδια, δεν μπορεί κανένας να σε σκοτώσει και δεν μπορεί κανένας να σε βλάψει εάν δεν επιτρέψει ο Κύριος οτιδήποτε. Τα πάντα είναι κάτω από το χέρι του Θεού και κάτω από την εξουσία του Θεού. Θα μου πεις, δηλαδή, δεν θα μου συμβεί τίποτα κακό. Δεν είπα αυτό. Αλλά να ξέρεις ότι και να συμβεί κάτι κακό, ο Κύριος το επέτρεψε και είναι μέσα στα σχέδιά του για να διαμορφώσει μέσα σου χαρακτήρα Ιησού Χριστού. Οτιδήποτε ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας, αυτό γίνεται, και ακόμα και τα λάθη μας ο Κύριος τα παίρνει και τα χρησιμοποιεί για να λειτουργήσουν για το καλό μας. Για το αιώνιο πνευματικό καλό μας, που πολλές φορές εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Έτσι λοιπόν, λέει, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Συνεχίζουμε, Ρωμαίους 8:32. Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε τον μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί με Αυτόν τα πάντα? Λέει, ο Θεός είναι μαζί σου. Σε αγαπάει τόσο πολύ ώστε έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία. Έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για τις αμαρτίες σου, να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μου, για να μπορέσω να ζήσω, να μπορέσεις να ζήσεις αιώνια μαζί με τον Θεό. Λοιπόν, από τη στιγμή που σου έδωσε το πιο πολύτιμο που είχε και αυτό το οποίο ποτέ δεν θα τολμούσες να ζητήσεις, πώς είναι δυνατόν μαζί με Αυτόν, μαζί με τον Ιησού Χριστό, να μην σου χαρίσει τα πάντα? Τα πάντα τα οποία χρειάζεσαι και τα οποία ο Κύριος ξέρει ότι θα είναι για το καλό σου. Η χάρη του, λέει ο Απόστολος Πέτρος, μας χάρισε πάντα τα προζωήν και ευσέβιαν. Να ξέρεις ότι στη ζωή σου έχεις και θα έχεις ό,τι σου είναι απαραίτητο για μια ζωή με ευσέβεια. Ο Κύριος μαζί με Αυτόν θα σου χαρίσει, μαζί με τον Ιησού Χριστό θα σου χαρίσει τα πάντα. Γι' αυτό προσέξτε, καθώς ακούτε συνέχεια από την τηλεόραση όλες αυτές τις ειδήσεις που προσπαθούν να σε τρομοκρατήσουν, που προσπαθούν να σε πείσουν ότι το θέμα που πρέπει να σε απασχολεί από το πρωί ως το βράδυ είναι η οικονομική κρίση. Και τι θα γίνει με την κρίση. Και τι θα γίνει με τις δουλειές. Και τι θα γίνει με την οικονομία. Και θα χρεοκοπήσουμε και... Και αυτό είναι όλο το κλίμα. Μπορείς, αδελφέ μου, να αναπαυθείς στα λόγια του Κυρίου που λέει «Καλά, ο Θεός σε αγαπάει τόσο πολύ, ώστε έδωσε για σένα τον μονογενή του Υιό να σταυρωθεί για να σωθείς και να είσαι αιώνια μαζί του». Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην σου χαρίσει οτιδήποτε χρειάζεσαι. Προσέξτε, η καταναλωτική κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε μας έχει πείσει ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα από αυτά που χρειαζόμαστε, έτσι. Όταν λες εγώ χρειάζομαι 10 πολυκατοικίες για να αισθάνομαι άνετα. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός για να αισθάνεσαι εσύ άνετα θα σου δώσει 10 πολυκατοικίες. Εντάξει. Θα σου δώσει ό,τι χρειάζεσαι για να ζεις μία ζωή με ευσέβεια. Μία ζωή με αξιοπρέπεια και με ευσέβεια. Ο Κύριος έχει τα πάντα στα χέρια του. Αλλά πολλές φορές, το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε μπει και εμείς μέσα σε ένα κλίμα καταναλωτισμού, όπου, όπως έλεγε και ένας δημοσιογράφος, και το ξαναλέω γιατί μου άρεσε πολύ, αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε, με λεφτά που δεν έχουμε, για να κάνουμε εντύπωση σε ανθρώπους που δεν χωνεύουμε. Έτσι. Το αποτέλεσμα είναι να χρωστάμε παντού χωρίς λόγο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχεις πραγματικά ανάγκη, ο Κύριος θα το προμηθεύσει. Και σε αυτό μπορείς να είσαι ήσυχος και να αναπαύεσαι. Έδωσε τον Χριστό για σένα. Είναι δυνατόν να μη σου χαρίσει τα πάντα? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς. Γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Ποιος μπορεί να σε κατηγορήσει? Ξέρετε ότι ο Σατανάς, λέει με στην Αγία Γραφή, είναι ο εχθρός μας που μας κατηγορεί μπροστά στον Θεό μέρα και νύχτα. Το θυμάστε, έτσι. Είναι Αποκάλυψη 12:10. Ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρας και νυχτός. Μας κατηγορεί νύχτα μέρος ο Σατανάς. Αλλά πρόσεξε να δεις, στην πραγματικότητα κανένας δεν μπορεί να σε κατηγορήσει. Και όταν έρχεται στο μυαλό σου μία σκέψη κατηγορίας, ή όταν κάποιος άλλος έρχεται και σε κατηγορεί για κάτι, και αυτό είναι πράγμα για το οποίο είτε δεν το έκανες, είτε δεν είναι η στάση της καρδιάς σου, είτε το έκανες αλλά μετανόησες και ζήτησες τη συγγνώμη και τη συγχώρηση του Θεού και ο Θεός το έσβησε και το ξέχασε, όταν έρχεται μια φωνή κατάκρισης, θυμήσου τον λόγο του Κυρίου. Κανείς δεν μπορεί να με κατακρίνει, γιατί ο Θεός μου με δικαιώνει. Και με δικαιώνει όχι γιατί εγώ αξίζω, αλλά γιατί έδωσα τη ζωή μου στον Ιησού Χριστό και το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Καθώς περπατώ μέσα στο φως, όπως είναι ο Κύριος μέσα στο φως, έχω κοινωνία με τους άλλους και το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Όταν έρχεται λοιπόν κάποια σκέψη κατάκρισης, μπορείς να την διώξεις. Να πεις «Δεν σε δέχομαι, δεν τη δέχομαι αυτή τη σκέψη». Γιατί ο Κύριος μου είναι αυτός που με δικαιώνει και περπατώ δικαιωμένος. Και καθώς περπατώ μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαζί μου. Το όνομά του είναι Εμμανουήλ. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι μαζί μου. Και μετά λέει, τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στεναχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Λέει, υπάρχει κάτι που μπορεί να συμβεί, κάποια κατάσταση που να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και έρχεται και λέει ότι από τη στιγμή που αποφάσισα να είμαι εγώ μαζί με τον Θεό και ο Θεός είναι μαζί μου, δεν μπορεί από αυτήν την αγάπη του Χριστού να με χωρίσει καμία κατάσταση, δεν μπορεί τίποτα να συμβεί που να με χωρίσει. Προσέξτε, άλλο αν εγώ θέλω να σηκώθω και να φύγω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά μιλούμε για καρδιές που λένε «Θεέ μου, εγώ θέλω να είμαι μαζί σου. Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους να σε γνωρίσουν καλύτερα. Θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο και να βοηθήσω κι άλλους να σε αγαπήσουν περισσότερο». Όταν αυτή είναι η καρδιά σου, λέει εδώ ότι καμία κατάσταση, καμία οικονομική κρίση, καμία πολιτική κρίση, καμία κοινωνική κρίση, τίποτα, ούτε πείνα λέει, ούτε γύμνια, ούτε διωγμή, ούτε στεναχώριες, ούτε παθήματα, ούτε κίνδυνη, τίποτα δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Και μετά προχωράει παρακάτω και λέει όχι μόνο καμία κατάσταση, αλλά και καμία δύναμη δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Λίγο παρακάτω λέει, εμείς όμως βγαίνουμε νικητές μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Έτσι. Εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν, λέει το κείμενο, δια του αγαπήσαντος ημάς. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο είτε στον ουρανό, είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Άρα όχι μόναχα καμία κατάσταση, λέει, δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, αλλά ούτε και καμία δύναμη, πνευματική δύναμη. Και αναφέρεται στις ουράνιες δυνάμεις, στις πνευματικές δυνάμεις, καμία δύναμη δεν μπορεί να σε χωρίσει. Στις δαιμονικές δυνάμεις, κανένα σατανάς, κανένα δαιμόνιο δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Κανένας. Γιατί αδέλφια μου, ο Θεός μας έδωσε την θέληση που είναι ένα πολύτιμο δώρο. Την ελεύθερη θέληση να διαλέξουμε. Εάν διαλέγεις τον Θεό, δεν μπορεί καμία δύναμη του σατανά να σε τραβήξει μακριά του. Καμία. Το έχω πει πολλές φορές, θα το πει ακόμα μία. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελεύθερης θέλησης του ανθρώπου είναι ο δαιμονιζόμενος τα Γάδαρα. Έτσι, τα Γάδαρα είναι μία πόλη στην ανατολική ακτή της Τιβεριάδας λίμνης, της θάλασσας της Γαλιλαίας. Όταν ο Χριστός τον ρώτησε τον άνθρωπο αυτόν και ρώτησε για να απαντήσουν τα δαιμόνια ποιο είναι το όνομά σου, απάντησαν Λεγεών. Η Λεγεώνα εκείνη την εποχή είχε από 4.200 έως 6.000 άντρες. Όταν λοιπόν αυτοί απάντησαν Λεγεών, σήμαινε ότι μέσα στον άνθρωπο αυτό ήταν χιλιάδες δαιμόνια. Και αν δεν ήταν 4.200 ή 6.000, τουλάχιστον 2.000 ήταν τα γουρούνια που πνίγηκαν, γιατί τα δαιμόνια μπήκανε μέσα στο, άρα ήταν τουλάχιστον 2.000 τα δαιμόνια. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ζήσει σε σπίτι, έσχιζε τα ρούχα του, χτυπιότανε, ζούσε στις ερημιές, είχε 2.000 δαιμόνια μέσα του και παραπάνω, αλλά όταν μέσα του είπε «Εγώ θέλω να πάω στον Ιησού Χριστό», 2.000 δαιμόνια, 4.000 δαιμόνια, 6.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον πάρουν και να τον πάρουν στο διπλάνο λόφο. Να μην πάει κοντά στον Χριστό, να μην πάει να γονατίσει κοντά στον Χριστό. Δεν μπορούσαν χιλιάδες δαιμόνια έναν άνθρωπο, και μάλιστα που τον είχαν κάτω από την εξουσία τους, δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν από το να πάει και να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο δώρο, το δώρο της ελευθερίας με την οποία διαλέγουμε. Και αν διαλέγεις να είσαι μαζί με τον Θεό, καμία δύναμη του εχθρού δεν μπορεί να σε απομακρύνει. Γιατί? Γιατί σε όλα αυτά λέει όχι απλώς νικόμεν, αλλά υπερνικόμεν. Νικούμε και με το παραπάνω, είμαστε όχι μόνο νικητές, είμαστε υπερνικητές. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Και ο Θεός αυτός μας αγάπησε, είναι μαζί μας και μας δίνει τη δύναμη. Και όχι μόνο μας δίνει τη δύναμη, αλλά διαβάσαμε προηγουμένως ότι κάθεται στα δεξιά του Πατέρα και μεσιτεύει για μας, ίσον προσεύχεται στον Θεό Πατέρα για χάρη μας. Και προσεύχεται με βάση αυτά που βλέπει ότι είναι οι πραγματικές μας ανάγκες, που εμείς μπορεί να μην μπορούμε να τις δούμε. Αδέλφια μου, εάν ξέρεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου, εάν ξέρεις ότι η καρδιά σου είναι καρδιά που λέει εγώ Θέλω να γνωρίσω τον Θεό περισσότερο. Θέλω να αγαπήσω τον Θεό περισσότερο και να βοηθήσω κι άλλους να τον γνωρίσουν περισσότερο και να τον αγαπήσουν περισσότερο. Μη φοβάσαι τίποτα. Καμία δύναμη του εχθρού, καμία κτήση, κανένα κτίσμα, καμία κατάσταση δεν μπορεί να σε απομακρύνει από τον Θεό, δεν μπορεί να σε απομακρύνει από την αγάπη του Θεού, γιατί ο Θεός είναι μαζί σου. Και μπορεί να αντιμετωπίζεις προβλήματα στην καθημερινότητα, αλλά να ξέρεις, ο Θεός δεν λυπήθηκε το γιο του και τον έδωσε να σταυρωθεί για χάρη σου. Πώς είναι δυνατόν μαζί με Αυτόν να μην σου χαρίσει τα πάντα, να μην λύσει τα πραγματικά τα προβλήματα τα οποία θέλεις. Ο Θεός εξακολουθεί να είναι ο ελευθερωτής και ο σωτήρας. Απλώς θα μείνω στην προσευχή, θα μείνεις στην προσευχή μέχρι να πάρεις την απάντηση στην προσευχή. Και πριν φανεί ακόμα, θα μπορείς να δεις γιατί θα έχει πέσει φως και να πεις έλαβα από τον Κύριο, σε ευχαριστώ Κύριε, περιμένω τώρα να φανερωθεί στον φυσικό κόσμο αυτό το οποίο έγινε στον πνευματικό κόσμο. Αδέλφια μου, ο Θεός είναι μαζί μας. Το όνομά Του είναι Εμμανουήλ. Όσο εμείς είμαστε μαζί Του και Αυτός είναι μαζί μας. Δόξα στο όνομα.